Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle kerää yhteen viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, lupaavat nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopuviettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6 ja sunnuntaisin uusintana kello 12.
Vaihde Vapaalle -ohjelma jatkuu ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi iltapäivän vieras studioon. Urheilutoimittaja, selostaja, juontaja, kirjailija, todellinen monitoimimies, näin voisin sanoa, Kai Kaitsu Kunnas, tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Tänne oli mukava tulla. Aurinko paistaa niin rajusti tällä hetkellä, että mun oli oikein kysyttävä, että onko tämä nyt Radio Sun vai Radio Sun?
No siis periaatteessahan, kun tamperelaisittain mennään, niin se on Radio Sun, mutta kyllä, niin kuin sanoit, tänä keväänä varsinkin voisi sanoa, että kyllä se melkein menisi myöskin siihen Sanin puolelle, että miten vaan. Joo. Sanotaan näin, että tyyli on vapaa.
Hyvä, kiva.
Hei Kaitsu, mitä miehenä kuuluu näin aurinkoisena keväänä 2023?
No kiitos hyvää. Kiitos hyvää, että tässä on ollut ehkä vähän semmoista ensteksi ikäkriisiytymistäkin, kun täytin 60. Mm. Se tuntuu... Huhhuh. Mutta sitten haastattelin tässä Willie Banksia kesää ajatellen ja hän aukasi mulle tämän maailman, koska hän on 67. Se tehtiin kaiken lisäksi hänen 67-vuotispäivänä. Ja hän sanoi, että hei Kaitsu, että nyt kun sä täytät 60, niin sähän oot youngster. Että kun mennään Masters-urheilu ikäluokkiin, niin ne on 60, 64, 65, 69. Että hän odottaa sitä, että hän saa täyttää 70, koska silloin hän on taas youngster. Toi oli hieno ajatus. Ja se niin kuin helpotti mun elämää, että niin sit kun mä oon 80, niin mä oon taas nuori.
Aivan. Tämä on mielenkiintoinen. Juuri olin tarttumassa tähän, että sulla tosiaan, mitä vajaa kuukausi sitten, tuli tosiaan 60 vuotta täyteen. Itse siinä mielessä jaan näitä ajatuksia, koska tuossa helmikuun lopulla itse täytin 40, niin se on aina kun tulee se uusi vuosikymmen, niin vaikkei välttämättä mitään semmoista konkreettista ikäkriisiä olisikaan, niin kyllä sitä aina rupeaa vähän punnitsemaan, että missä mennään, mitä on tehty.
Joo, ja toisaalta kun urheilun parissa on koko elämänsä ollut, niin sähän koet, että sä olet tosi nuori, koska kun mä haastattelen Patrik Lainetta, niin mähän olen hänen ikäinen. Mm. Että en mä niin kuin voi ajatella, että mä oon 40 vuotta vanhempi.
Ei
tietysti. Mutta en mä muista, Tokion olympiakisoissa, silloin mä oikein mietin, että voiko tämä olla totta, kun skeittaus oli ekaa kertaa olympialaji. Ja mä olin sitten silloin Discover Eurosportin hommissa ja haastattelin naisten skeittikisan voittajaa ja pronssimitalistia. Ja mä kattelin, voittaja oli japanilainen, nyt mä en ikävä kyllä nimeä muista, pronssimitalisti oli Sky Brown Iso-Britannia, ja mä katsoin hän syntymävuosia. Ja ne oli siis vuonna 2021, syntymävuodet oli 2008 ja 2009. Niin silloin niin kuin 1963 tuntui vähän liian rajulta, mutta toisaalta niin tämä on semmoinen urheiluporukoissa pyörimisen paras puoli, että jos jossakin voi sanoa, että seuraava sukupolvi on aina parempi, niin se on urheilussa. Koska mä muistan, kun mä olin pikkupoika ja kattelin, kun Wayne Gretzky pelasi lätkää, niin hänhän oli aivan ylivoimainen. Ja nyt, jos mä otan C-kasetin tai VHS-kasetin sieltä 80-luvulta ja katon Gretzkyä, kun hän on parhaimmillaan Edmonton Oilersissa, niin mun ensimmäinen ajatus on niin kuin, että kuin se voi olla noin hidas? Miksei se kädet käy? Mm-hmm. Kun vertaa Mikko Rantaseen, Roope Hintsiin, Miro Heiskaseen, Patrik Laineen, Sebastian Ahoon, kehen vaan tänä päivänä. Niin nehän on niin paljon parempia. Ja tämä on ehkä semmoinen taas sitten, mikä niin kuin jollakin lailla lohduttaa mua, että mäkin olen nyt parempi selostajana tai toimittajana kuin mitä mä olin 30 vuotta sitten.
Tämä on muuten mielenkiintoinen pointti toi urheilu, kun pyörii urheilupiireissä ja niin kuin siihen vertaaminen. Tämä on hauska itse teen Tapparalle töitä myöskin. Joo. Ja sitä kautta paljon myöskin pelaajien kanssa tekemisessä. Tämä on myöskin aina ollut itsellä mielenkiintoinen se, että kun on verrannut omaa ikäänsä näiden niin kuin huippupelaajien ikää, Niin tällä hetkellä, tällä kaudellahan liigassa oli tasan kaksi mua vanhempaa pelaajaa, Kristian Kuusla ja Jarkko Immonen.
Joo, ja täällä kun sulla on Sasha Barkovin paita studiossa, niin Sotsin olympiakisat oli myöskin niin kuin semmoinen jollakin lailla, milloin mä mietin oikein tätä ikää ja sellaista, koska Teemu Selänteen ura loppui. Mm-hmm. Ne oli meidän molempien kuudennet olympiakisat, talvikisat. Mä olin ollut kesäkisoissakin siinä välissä ja Teemu oli niin kuin siinä tilanteessa, että tähän se loppuu. Barkov taas loukkaantui siellä. Et mä ehdin häntä niin kuin yhden kerran haastatella, sit kaveri oli veksi. Ja sitä niin kuin rupesi miettimään niin, että Teemu on saanut olla kuusissa olympiakisoissa ilman, että on loukkaantunut esimerkiksi. Mm. Et kyllä tämä on, urheilu on siitä jännä, että et sä voit olla Barkov, sä oot unelmoinut sitä, että nyt Sotsissa otetaan vaikka mitä, ja sitten sä loukkaannut. Sitten sä oot vege siitä, ennen kuin edes kisat on alkanut. Ja toinen pelaa kuudennet olympiakisansa, että niinku se semmoinen ajan siirtymä, just niin kuin sä sanoit, koska sinähän et ole vanha, ei, jos minuun verrataan, mutta sitten kun mennään liigakiekkoon, niin Hertta Levi, jos sä olisit kehissä, niin susta olisi kaikki otsikot.
Joo, se olisi näin, että todennäköisesti olisi näitä 1000 pelin plakaatteja niin, ja muuta sitten kotona siinä vaiheessa. Niin. Sepä se.
Et ikä on mielenkiintoinen juttu, ei siitä oikein niin kuin pääse jyvälle, mutta tällä hetkellä mä oon niin kuin iloinen 60-vuotias ja ehkä ajattelen näin, että niin, yhä nuoremmat täyttää 60 ja 40.
Nimenomaan. Niin. Nimenomaan.
Asiallisesti paikallinen Radio Sun.
Mennään seuraavassa nyt vähän sinne niin sanotusti alkujuurille perustuksiin. Sä oot pitkän linjan toimittaja ja tosiaan pitkään tehnyt myöskin selostuksia ja ennen kaikkea työskennellyt urheilun parissa. Jos mennään sinne lapsuus-nuoruusvuosiin, minkälaisia muistikuvia sulla on? Onko sulla ollut silloin jo semmoista kipinää tavallaan, että sä haluat työskennellä urheilun parissa, tai minkälainen sun suhde on ollut urheiluun lapsena?
No tässä on kaksi jännää juttua. Kun sä tuossa vedit, että sä oot tätä ja tätä ja tätä, niin sä et oikeastaan maininnut sitä, miksi olen kouluttautunut. Mä olen nimittäin kielten opettaja. Englannin ja suomen kielten opettaja. Åbo Akademiissa opiskellut. Mm. Koska mä heitin mun unelman. En roskakoppaa, mutta mä en niin kuin luottanut siihen, koska mä en, kun kysyit tota, niin mä en muista semmoista aikaa, ettenkö mä olis pelannut, urheillut, kattonut telkkarista. Mä muistan vielä esimerkiksi hyvin selvästi 1970 futiksen MM-kisat. Meillä oli mustavalkoinen TV, finaaliin isä osti väri-TVn ja jumakleishen. Ne Brasilian keltaiset paidat, vihreät shortsit, Pelen maalit, se kulta. Sieltä tuli se, että mä haluan olla Pele. Mä olisin halunnut olla urheilija, mutta kun sitten taidot ei riittänyt, niin rupesi huomaamaan, että no, ehkä mä pääsen olympiakisoihin selostajana. Ja sitten rupesi niinku se unelma olemaan läsnä. Et mä en muista semmoista aikaa, ettenkö mä olis tehnyt lehtileikkejä, kirjoja urheilusta, selostanut himassa, pelannut itse. Et kaikki oli niinku urheilua, mutta sitten taas mun vanhemmat kaikella kunnioituksella, niin he oli vähän silleen, että hei, että kato, kyllä sun on joku ammattikin hankittava, kun ei susta tuu Pele. Ja et sä varmaan... Ja se oli silloin vähän kinkkisempää silloin 80-luvulla, koska lähinnä sä pystyit kouluttautumaan niin kuin kirjoittavaksi toimittajaksi. Ja kun mulla on aina ollut tämä, että läppä lentää, niin mä halusin olla selostava. Ja silloin ei ollut vielä koulutusta selostajille, vaan joku oli taksikuski ja joku oli jotain muuta ja joku oli kieltenopettaja.
Aivan.
Et samana syksynä, kun mä valmistuin kieltenopettajaksi, niin Yle haki freelance-urheilutoimittajaa. Mä asuin silloin Turussa. Ja no sinne tuli kaikki kullat silloin Lätkässä 3 kertaa putkeen ja Turun Amika voitti korikseen ja Raisio Loimu voitti lentikseen ja Mika Aaltonen teki San Siirolla futismaaleja ja tämmösiä, että sä pääsit esille. Ja sitä kautta sitten niin mun unelma toteutui. Ja mä muistan sen vielä hyvin selkeästi, kun mä sit vähän ajattelin niin, mutta kun mä nyt oon kieltenopettaja, niin eihän mä nyt ruveta. Niin mun vaimo sanoi, että nyt sä Kaitsu haet tota duunia. Että tämähän on sun unelma. Ja tämän mä haluan sanoa kaikille kuulijoille, kaikille nuorille ihmisille, että älkää heittäkö unelmia roskakoppaan. Ne saattaa yhtäkkiä täyttyä. Vaikka mä olin itse se jo unohtanut ja niin kuin, että siihen tarvittiin se vaimonkin viimeinen, että mut toihan on sun unelma. Että haen nyt edes. Ja sitten kun mä hain, mä pääsin koeselostuksiin ja se olikin sitten helppoa, koska kun mä olin selostellut pikkupoikana kotona yksikseen ääni pois telkkarista ja paukuttelin siellä, niin se oli sitten helppoa. Ja sitten mä pääsin koeselostuksista läpi ja sain tehdä ekat jutut ja se...
Siitä se lähti.
That's it. Ja nyt, kato kun mä olen numerofriikki, niin mä olen tämmönen hullu, että mähän pidän... Tästäkin tulee taas mulle, kato nyt lisää. Mun täytyy sitten sun kanssa tsekata, että kuinka pitkä tästä progiksesta tulee, koska nyt mä olen ollut 7352 tuntia eetterissä, radiossa tai telkkarissa. Ja mä oon vaimolle luvannut, että sitten kun mä olen vuoden puhunut ympäri ämpäri, 24/7, sit mä lopetan. 7200 tuntia on 300 vuorokautta.
Eli vielä on.
Vielä on semmoinen, mutta sit ei enää ole sanottavaa. Mutta et just tämä on semmoinen, tämä oli hyvä, että sä otit tämän esille, koska unelmi ei kannata haudata.
Joo, ja siis mä oon itse tuosta täysin samaa mieltä. Ja sitten tavallaan tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin iästä, niin nimenomaan myös se, että kyllä niin kuin 40, 60, ihan kuka joo. tahansa voi toteuttaa joo, niitä unelmia.
Ja vielä näihin unelmiin, kato, mä pikkupoikana niin kuin opin kolme asiaa urheilusta. Että jääkiekon MM-kultaa Suomi ei koskaan voita, koska aina siellä on joku Masken Karlsson tai Mats Sundin tai joku. Euroviisuja me ei koskaan voiteta, eikä me mennä miesten fudiksessa koskaan lopputurnauksiin. No.
Kappas.
1995, check. Oliko se 2003 vai 2, kun Hard Rock Hallelujah voitti, no anyway, check. Ja nyt sitten 2020 futis, check. Kaikki nämä unelmat on toteutunut. Ja se on myös semmoinen hieno oppi, mikä on kyllä urheilussa tosi niin kuin mahtavaa. Että ei koskaan tiedä.
Niinpä.
Ei koskaan tiedä.
Sen verran paluu vielä noihin sun lapsuusvuosiin. Sä tuossa sanoit sitä, että et muista aikaa, ettei urheilu olisi ollut mukana sun elämässä. Sä sanoit myöskin, että sä harrastit itse urheilua. Mitä lajeja vai oliko se semmoinen, että vähän niin kuin mitä tahansa, no, kunhan pääsee tekemään?
Ei, mutta pallo piti olla mukana. Futis, tennis, koris, lentis, lätkä. No salibandi ei silloin ollut. Mutta mä pelasin aika paljon yksin pikkupoikana, koska mä olin ainoa lapsi ja ei oikein, että mä pelasin niinku seinää vasten ja mä muistan, että mä laitoin fillarin maaliin, koska isä oli tehnyt kyllä futismaalin ja lätkämaalin mulle kotiin, mutta mulla ei oikein silleen hirveästi ollut kavereita pienenä, että mä pelasin aika paljon yksikseen. Kun tässä on sitten vielä se tilanne, että mun isä oli reilusti päälle 50. Sarkola, Nokia, Siuro, että mä olen vähän niin kuin kotonani tavallaan nyt. Ja äiti oli reilusti yli 40, mun isä oli aika sairaaloinen, että hän oli jo niin huonossa kunnossa silloin, kun mä rupesin olemaan 5-6-7-vuotias. Että mä pelasin aika paljon yksin, mutta se oli aina pallopelejä.
Joo.
Et mä en ollut niinku mikään korkeushyppääjä tai juoksija tai hiihtäjä. Että mä jopa muistan, että kun mun äiti vähän sitten... niin kuin pakotti mut pitkille hiihtolenkeille ja kun isä ja äiti molemmat oli sen verran vanhoin, niin oli ollut sodassakin mukana ja mä aina muistan sen, kun äiti sanoi, että kato kyllä ne talvisodassakin hiihti, vaikka oli kylmä ja ei oikein luistanut ja näin, että nyt kaitsu annetaan mennä. Et mä olin vähän niin kuin silleen kranttu, että se piti olla ne joukkuelajit. Sitten mä tykkäsin kyllä selostaa hiihtoa ja Pertti Karppisen uinnit soudut 1976 ai, kun se voitti kultaa siellä Montrealissa ja mä sain hehkuttaa ja Pertti Ukkolan painit ja kaikki tämmöiset. Niin. Mut itse se oli vaan ja ainoastaan pallopelejä.
Oliko joku näistä lajeista semmoinen niin kuin, tavallaan ylitse muiden vai oliko se nimenomaan se, että melkein mikä tahansa, että lentopallo, käsipallo, pallo?
Kyllä, kato Karjaallakin paljon asuneena, niin käsipallo oli. Mut mun ensimmäinen semmoinen tavallaan Mitäs tämän voisi sanoa? Semmoinen kolahduttava urheilumuisto oli Forssassa 1975, kun mä olin ekassa live-lätkämatsissa, kun Karkkilasta olin syntynyt, niin Forssaan oli lähempi kuin Helsinki. Niin isä vei mut Forssan palloseura Vaasan sportmatsiin. Ja se jäi mulla mieleen, että Fopsi on edelleen mun joukkue jääkiekossa. The one and only. Silloin oli Mika Helkearo, oli Timo Sutinen, oli Peter Pippingsjöld, muistan Håkan Jerppe oli se kova jätkä Sportissa. Ja mä muistan vielä tämmöisen tilanteen siitä matsista, kun meidän takana, pari riviä meidän takana, oli yksi aika lailla änkyrän, oli vissiin vähän autittu ennen matsia. Ja tämä mies aina silloin tällöin nousi ylös ja huusi, että Sutinen kentälle! Ja mä vähän niin kuin tavallaan pelkäsin sitä herraa siinä, mutta sitten ekan erän loppupuolella niin meidän edestä yksi toinen herra katsahti tätä miestä ja sanoi näin takaisin, että on nyt jo hiljaa, se on siellä jo. Ja mä muistan niin kuin tämän, ja tämä jäi mulle mieleen ja hieno olla isän kanssa siinä matsissa. Et se oli niinku semmoinen ensimmäinen, että ahaa, kyllä munkin vanhemmat tykkää urheilusta. Ja se jäi mieleen. Että silleen tavallaan lätkä on kuitenkin ollut se juttu. Sit sai olla mukana, kun Mertaranta huutaa, se on siinä. Ja mä haastattelin Kurre Lindströmiä, roikuin sieltä pleksien yli ja tuli kultaa. Ja me oltiin Ruotsissa ja lähdettiin Sergelin torille ja kaikkea. Et lätkä on kuitenkin jollakin lailla tunnetasolla ollut vahva. Myöskin silloin, kun on tullut tappioita.
Joo.
2006 Teppo Nummiset, Saku Koivut, Teemu Selänteet, kun ne niin kuin melkein arvasi ja tiesi, että tässä se kulta olisi pitänyt ottaa. Ja kuitenkin sitten vielä Sotsissa Teemu oli mukana ja otettiin pronssiin. Mikä oli taas sitten iloinen tapahtuma verrattuna siihen, että finaali hävitään. Että tässä on niin paljon kaikkea, mutta pallopelit on mun omia lajeja ja lätkä on ehkä silleen se, kun mä oon tunneihminen, niin mikään ei anna niin paljon tunteita kuin lätkä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tuossa jo muisteltiin menneitä ja nimenomaan sitä, että kuinka loppujen lopuksi tartuit siihen unelmaasi nimenomaan urheilutoimittajana. Ja sä tosiaan pitkän uran teit Ylellä ensin vuodesta 89 alkaen, olit sitten tuolla ruotsinkielisen toimituksen puolella ja sitten 2012 alkaen myöskin sitten suomenkielisen urheilun puolella ja se, että mitä tässä niin kuin itsekin muistaa ja sä tuossa itsekin viittasit siihen, että 95 olit Klubenissa, sait selostaa legendaarisen Suomen kiekkomaailman mestaruuden ja se, että todella niin kuin monipuolista se selostamista ja tekemistä ylipäätään sulla uralla ollut, että vaikka itse sanoitkin sitä, että se jääkiekko on se semmoinen eniten niitä tunteita herättää, mutta se, että sä oot, mitä niin kuin itsekin miettii oikein tässä vuosien saatossa, niin ei kovin montaa lajia semmoista tule niin kuin TV-lajia varsinkaan, missä ei olisi Kai Kunnakseen törmännyt.
Niin, ja välillä on nolottanut. Mä muistan esimerkiksi 1996, kun meillä tuli pieni sairastapaus ja mun piti yhtäkkiä hypätä selostaan kouluratsastusta. Silloin nimittäin Kiira Kyrklund oli kova nimi. Hän oli viides Atlantan olympiakisoissa, melkein otti mitalin. Ja okei, mun äiti oli ollut hevoslotta sodassa ja eläinlääkäri ja näin, niin kyllähän mä niinku hevoset tunsin, että häntä on peräpäässä. Mutta etenhän mä niinku passagea ja piafia ja tämmöistä. Että kyllä mä muistan, kun mä sitä selostin, niin mä ajattelin, että voi herta leivi, että nyt kyllä hevosurheiluihmiset, että mitäköhän ne ajattelee niinku minusta. Ja joskus muistan jossakin olympiakisoissa, en ihan muistaisi missä, niin yhtäkkiä niin sanotusti jouduin selostamaan maahokkeita. Ja vaikka se on pallopeli, niin sitä mä en ollut ikänä pelannut, mä en osannut sääntöjä. Sitten se oli vielä joku tämmöinen Intia-Pakistan matsi, että joka toinen oli sing ja joku. Että kyllä näitä on tullut, näitä tilanteita, mutta toisaalta niin se on myöskin jännää, koska mä en ole yhtään yhdessäkään lajissa ollut tekemisissä, mikä olisi ollut tylsä. No, shakki en ole selostanut, että mä en tiedä, miten se menee, mutta niin kun, urheilu on kyllä ihmeellistä, se vie mukanaan ja kun teet uimahyppyjä ekaa kertaa ja sitten sulle joku Joona Puhakka opettaa, että sanon noin, että näin menee nämä kierteet, ja, niin se on ihan fantastista.
Mä pystyn allekirjoittamaan tuon siinä mielessä, että mitä itsekin välillä on saattanut TV:stä ruveta katsoa, jotain semmoista lajia, mitä ei aikaisemmin ole kertaakaan vaikka katsonut. Muistan hyvänä esimerkkinä muistan, en ollut aikaisemmin ikinä katsonut TV:stä vaikka futsalia.
Joo.
Ja oli vähän sellainen, että olin toki itse, niin kuin mulla on menneisyys, mä olen pelannut jalkapalloa ja sitä kautta futsalun tulee, niin kuin, että on pelannut sitä. Mutta se, että on niin katsonut sitä telkkarista vähän semmoinen, mutta sitten kun rupesi katsoa sitä oikein, nimenomaan kun puhutaan, että on arvokisat, huippumeininkiä kaikin puolin, niin sehän ilmasi täysin mukana, että herra jumala, tämä on hienoa.
Mulla on ihan sama, kun on snookeri ruvennut kattoon, ja nyt viimeisin on darts. Hittojen kevät se vie mukana. Tämä on just ehkä sellainen, ja en mä tiedä, urheilun niin kuin rooli ja arvostus, nythän Sauli Niinistökin otti puheeksi ylös, ulos ja lenkille. Et kyllä mua niin kuin vähän ehkä surettaa välillä se, että pikkusen kuitenkin niin kuin jollakin lailla aina vähän naureskellaan urheilulle, että nojaa, että onko toi nyt niin tärkeetä. Mutta sä koet tosi paljon, sun välillä voitat, välillä häviit, sä opit kaikki ne tunteet, sä opit erilaisia juttuja erilaisista lajeista, sitkeyttä, hyvyyttä, nöyryyttä, kaikkea tällaista. Et kyllä mä niin kuin mietin nytkin, kun Lauri Markkanen, itse asiassa tänään juuri, kun tätä tehdään, tätä nauhoitusta, niin hän aloittaa varusmiespalveluksensa. Kuvitelkaa, valtava molimiljonääri, kun hän Jenkeissä sanoi, että mä lähden varusmiespalvelukseen, niin siellähän, what?
Mm.
Et mikä ihme juttu tää on? Et niin kuin kyllä urheilijat, heissä niin kuin tavallaan koko maailma elää ja pyörii ja heidän kauttaan voi oppia tosi paljon.
On ja ennen kaikkea se, että minkälaisia roolimalleja he on taas sitten nimenomaan junioreille, että mietit noita pihapelejä ja se, että kun kerroit sitä, että kuinka sä oot kotona niin kuin maaliin pelannut futista ja tälleen, niin siellä on mietitty, että hei, täältä nyt se pele tulee ja tekee sen maalin.
Kyllä, ja pelaa Gert Mülleriä vastaan, koska mulla oli usein just sit omia matseja, että joka toinen hyökkäys pele, joka toinen hyökkäys Gert Müller, ja sitten peli päättyy. Mutta ei ole niinku tullut sellaista lajia vastaan, mikä olisi tylsä, eikä ole tullut sellaista urheilijaa vastaan, jonka kautta ei jotain oppisi. Ja just nyt näinä viime päivinäkin paljon olen miettinyt, kun Craig Breen menehtyi ralliauton ratissa ja tunnen hyvin Harri Rovan perää ja Kalle Rovan perää ja Esa-Pekka Lappia ja näin poispäin. Et jos vaikka kuvitellaan niin kuin Esa-Pekka Lapinkin tunneskaala tällä hetkellä, koska no, en mä nyt tätä ihan varmana voi sanoa, mutta mä tiedän, että Esa-Pekalla on vähän ongelma ehkä se, että hän pelkää pikkusen pistää täyttä hanaa päälle, mikä ehkä kuulostaa vähän oudolta, mutta ja nyt kun hänelle soitettiin, että Craig Breen has died, niin hän kertoi, että hänen oli pakko ajaa auto linja-auto pysäkille. Hän oli hakemassa lapsiaan päiväkodista. Hänen oli pakko ajaa linja-auto pysäkille, koska se järkytys oli niin kova. No nyt hänen pitäisi tällä viikolla ajaa Kroatian ralli. Hänellä on lapsi kotona, vaimo kotona ja hänellä on ehkä pikkusen se semmoinen. Kuvitelkaa, mitä hän oppii tästä itsestään, mitä me kaikki voidaan oppia. Miten pelkoa käsitellään, ryöstäytyykö se käsistä vai? Tämä on niin kuin urheilussa aivan mieletön juttu. Sitten ollaan jossakin futiksen MM-kisossa ja Roberto Baggio vetää ratkaisevan rankkari riman kautta yli. Tai ollaan MM-lätkässä Tampereella tänä keväänä ja meillä on jatkoaika. Ja Marko Anttila on ehkä yksin läpi, mutta syöttääkin Saku Mäenalaselle, jotta Saku Mäenalainen saa tehdä sen 4-2 tyhjiä. Nämä on suuria juttuja, vaikka ne tavallaan on kuitenkin pieniä juttuja, mutta siinä on niin paljon ihmisyyttä aina mukana urheilussa, koska ne tunteet on mukana. että urheilun kautta maailma kyllä havahtuu moneen moneen asiaan, ja sen takia tämä ylös, ulos ja lenkille eduskunnan kaikille ihmisille on myöskin tärkeää sanoa, että ei se ole vaan sitä, että paljon sä tienaat ja saadaanko me toi tänne ja miten nyt nämä rahat siirtyy tonne. Paljon tärkeämpää kuin raha on niin kuin tunteet ja se, miten sä ajattelet maailman menoa. Siitä oppii paljon enemmän.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle parhaat palat sunnuntaisin 12.3. Uudet jutut perjantaisin 3-6.
Vaihde Vapaalle -ohjelma jatkuu ja meillä on studiossa todellinen urheilun monitoimimies, nimenomaan sieltä toimittaja- selostaja puolelta Kai Kaitsukunnas. Tuossa jo aiemmin puhuttiin siitä ja kerroit itsekin sitä, että kuinka jääkiekko on sulla tavallaan ehkä se eniten tunteita herättävä ja tietyllä tapaa ehkä rakkain laji. Ja jääkiekon parissahan sä myöskin sitten pitkään olet toiminut, selostanut sekä Suomen pelejä että ties mitä kaikkea. Mutta yksi semmoinen, niin, minkä haluan nostaa esiin ja kaivaa näitä muistilokeroita, on se, että minkä takia mä ennen kaikkea ihailen sua hirveästi, on juurikin toi tunteella eläminen siinä urheilun, että nimenomaan se, että toimittajalla ja selostajalla on nimenomaan lupa elää tunteella siinä mukana, ja toi niin sanotusti kropan likoon heittäminen. Sulla on jääkiekon liikan puitteissa kaksi hyvin mielenkiintoista vedonlyöntiä, jotka olet molemmat hävinnyt. Mennään 11 vuotta taaksepäin, silloin Pelicans JYP finaalisarjassa nähtiin jotain mielenkiintoista. Haluatko itse kertoa?
No, tilanne oli se, että oltiin liigaristeilyllä ennen sen kauden alkua. Ja silloin Kai Suikkanen oli Pelsujen coachi. Ja tuli sitten vähän puhetta siitä, että Pelsuun nyt varmaan tulee vaikea kausi taas, kun he oli ollut karsimassa. Silloin oli vielä liiga auki, niin oli huikeat karsinnat ja kaikkea tällaista. He oli ollut karsimassa edellisellä kaudella, ja sitten Suikkanen siellä liigaristeilyllä sanoi, että meidän tavoite on finaali. Hetkinen. Siis finaali. Tuolla porukalla. Älä nyt viitti. Ja sitten vähän heitettiin läppää siinä ja sitten Suikkasen Kaitsu sanoi, että no lyödään veto. Mut mistä? No mä sanoin, että jos te menette finaaliin, niin mä olen cheerleaderinä yhdessä Pelsujen kotimatseissa. Ja sitten siinä oli vielä se, että välierissä Kärpät johti 3-1 matsein ja johti 3-1 neljättä peliä, jonka Pelsut käänsi, kavensi 3-2, 3-3. Sitten rupesi mullakin vähän, että ei kai vaan. Ja sitten Pelsut meni finaaliin ja sitten kaivettiin. Sitten mä sain ihan cheerleader-vehkeet ja ne shortsitkin oli aika piukat.
Aika ihon myötäiset tuossa kaivoin kuvatodisteita tästä.
Siellä oli kyllä muutama katsomossa, joka sanoi, että siirrä se pyllys nyt veksiin, että älä tässä meidän edes tanssi, että toi on liian. Mutta näin se meni, ja sitä Pelsut kyllä hävisi sen finaalin loppuviimeinen. Katsotaan nyt tänä keväänä.
Niin, miten olisi tässä?
Niin, että kyllähän mun varmaan pitäisi yhteen Pelsumatsiin mennä. Mutta toki mä sain Twitterissä, kun mä tätä vähän avasin, niin tuli heti, että Kaitsu, sun täytyy kyllä olla tapparareleissä, että kun sun sukujuuret on Tampereella, niin et sä nyt voi Pelicansia ruveta kannustaa.
No ei mitään, hei, tervetuloa Nokia-areenaan.
Saa nähdä, mutta kyllä mä ehkä kuitenkin, no nyt ei lyödä kyllä vetoa ainakaan tässä studiossa.
Jätetään vedonlyönnit sikseen. Toinen vastaavanlainen vedonlyöntihän sulla oli sitten myöskin Saipan puitteissa 2014.
Kyllä. Löyt
runkosarjamenestyksestä
vetoa. Joo, että Saipa ei ole kuuden parhaan joukossa runkosarjassa, koska mun mielestä se nyt oli niin kuin aika selvää, että ne ei ole sitä, mutta saakeli silloin olivat. Mulla on muutenkin Saipasta kivoja muistoja, koska silloin kun Niklas Bäckström oli siellä, oliko se nyt yhden vai pari kautta, ehkä vaan yhden kauden coachina kuin maalivahtina, niin me käytiin tekemässä siellä juttu. Ja siinä oli vähän vääntöä, kun mä pyysin, että kuule, kun me tehdään nyt näitä kuvauksia, niin voisit sä imuroida tämän kotis? Ymmärrätte varmaan, mitä siinä haettiin. Ja sehän ei nyt ole maalivahdille ehkä ihan se kivoin juttu, mutta Nikke lähti siihen mukaan, että kaikki kuvituskuvat oli sitä, että hän imurin kanssa kulki ja imuroi Lappeenrannan kotiaan. Ja se oli mun mielestä hieno juttu. Ja sitten oli niin upeeta, kun Niklaksen ura lähti pikkuhiljaa niin kovaan nousuun, että Niklaskin muuten Fopsissakin pelannut yhden kauden, kun hän oikein alkuaikoina haki sitä voimaa. Ja sitten pikkuhiljaa NRI ja vaikka minnekä että nämä on tämmöisiä.
Mutta toi on nimenomaan, siis mä tykkään itse tollasesta, että heitetään sitä kroppaa likoon ja eletään tunteella ja niinku nimenomaan all in meininki tavallaan.
Ja just, että ei se ole vaan minä, vaan monta kertaa urheilijakin. Mm? Just niin kuin tässä tapauksessa Niklas Bäckström heitti itse loistavasti kehiin. Et nämä on... Nämä on hienoa. Toinen tämmöinen muisto, mikä tulee nyt oli, kun silloin kun Teemu Selänne pelasi Anaheimissa, niin hän kävi starttaamassa NR-kauden kerran vielä silloisella Helsinki-areenalla, joka oli silloin käytössä. Ja meillä oli sitten haastattelu tekeillä myöskin ja siellä oli niin paljon nuoria, jotka halusi nimmarin. Et kello kävi ja Teemu kirjoitti nimmareita ja sitten oli jo melkein niin, että jaha, nyt me jäädään ilman tätä haastattelua. Sitten me ruvettiin tekemään se, kun hän kirjoitti niitä nimmareita nuorille. Ja siitäkin tuli yllättävän niin kuin vahva pätkä. Että se nyt ei ollut semmoinen haastattelu kuin mitä ehkä oltiin ajateltu, mutta siinä oli se semmoinen oma hieno juttunsa myöskin, että välillä hänellä katkesi vähän ajatus ja kaikkea tämmöistä, kun niihin lippiksiin niitä nimmareja laitettiin, mutta kumpi loppuviimein on niin kuin tärkeämpi? Ne nuoret, jotka näkee hänet kerran elämässään, tai Kaitsu Kunnas, joka juttelee Teemun kanssa sitten joka turnauksessa. Et se oli mun mielestä hieno semmoinen sekin, että hei, en mä näitä jätä. Kaikki nimmarit kirjoitetaan.
Se on juuri näin.
Että nämä on taas tämmöisiä niin kuin muistoja, mitkä jää mieleen.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tässä on puhuttu nyt paljon sun toimittajan urasta ja selostusurasta, mutta sen lisäksi myöskin olet ollut mukana tekemässä 3 kirjaa. Aikalisä, urheilun elämä ja totuus vuodelta 2004 ja sen lisäksi sitten Kohtaaminen ja Kohtaaminen 2 kirjat. Ja mikäli oikein olen ymmärtänyt, nämä kaikki kirjat nimenomaan perustuu juurikin tällaisiin kohtaamisiin ja keskusteluihin, haastatteluihin, eikö vaan?
Kyllä, nimenomaan, kun mä oon niin laiska kirjoittaja, mutta kova poika puhumaan, niin mä olen kohdannut nämä ihmiset ja jutellut heidän kanssa elämästä ja kuolemasta ja kaikesta siltä väliltä.
Mistä on ajatus lähtenyt sitten nimenomaan, että nämä kohtaamiset puetaan kirjan muotoon?
No ei se mun idea ainakaan ole, että se on kyllä tullut siis ulkopuolelta, että Mistake Media ja sitten Fontana Media, jotka nämä... Niin he on ehdottanut näitä ja kyllä mä sitten mielellään lähdin mukaan, koska ne on ollut kyllä sellaisia kohtaamisia kanssa, että on kyllä paljon niin kuin jäänyt elämään miettimään ja funtsimaan ja ajattelemaan, että niin, jaha.
Niin varsinkin nämä Kohtaaminen kirjat taitaa olla nimenomaan semmoisia, että siellä välillä mennään hyvinkin niin sanotusti syvissä vesissä.
Kyllä ja vaikka Aikalisä-kirja ehkä... No jaa, kyllä sielläkin mentiin syviin vesiin, mutta siellä on semmoinen niin kuin muisto jäi mukaan, että se oli viimeisen kerran, kun mä näin Mika Myllylän. Ja mä olin kuitenkin aika lailla seurannut hänen uraansa siinä sitten MM-kullasta olympiakultaan ja sitten tuli se Lahti ja kaikkea tämmöistä. Ja me oltiin Haapajärvellä hänen kotonaan tekemässä se haastattelu 2000, oliko se nyt 2 vai 3, jompikumpi. Ja kun siinä sitten oven pielessä erottiin, me oltiin aika pitkään siellä, kun huomasi, että nyt ei ole elämä ihan helppoa, niin Mika vaan katsoi mua silmiin ja sanoi, että olipa kiva, kun kävit Kaitsu, että tuu taas joskus moikkaan. Ja seuraavan kerran, kun mä kävin Haapajärvellä, niin se oli 2012, kun mä vein kukkia hänen haudalle. Että semmoinen kaveri mä olin. Että 9 vuotta, 10 vuotta meni, enkä käynyt. Ja mä oon paljon miettinyt, mulla on vielä Mikan jopa puhelinnumero tallessa, että josko hän soittaisi, kun niinku jäi semmoinen, tai hitto sentään, että taas vähän sitä, niin kuin, että ei sitä elämästä koskaan tiedä. Ja sen takia pitäisi niin kuin elää hetkessä ja yrittää todella. Ja jos kaveri pyytää, niin pitää käydä morjestamassa, eikä jättää oman onnes nojaa. Mm. Että nämä on tämmöisiä oppeja, mitä on itse sitten saanut pitkin poikin näitä juttuja. Sitten Iivo Niskasta haastattelin siihen ekaan tai treffasin siihen ekaan kohtaamiseen. Ja hänellä taas sitten Mika Myllyllä oli niin kuin nuoruuden idolia ja koko otsikoksi tuli sitten, että hän haluaa niin kuin palauttaa uskon ja ylpeyden Suomen hiihtoon, minkä Iivo on tehnyt. Että nämä on tämmöisiä ihmeellisiä juttuja. Että kyllä me ihmiset ollaan, en tiedä, mikään ei ole niin hienoa kuin ihminen.
No ei, ja siis tavallaan tämäkin, mä oon tätä ohjelmaa tehnyt kohta 4 vuotta. Toki tässä välissä on se, että välillä on tilanteita, että tehdään tämmöisiä vastaavia juttuja puhelimitse, mutta kyllä mä aina pyrin siihen, että istutaan tälleen kasvotusten. Koska tavallaan, no mitä tässä on aikaisemminkin viitattu, niin se, että no jokainen kerta, kun mä olen tavannut ihmisiä, ja yleensä hyvin usein se on sillä niin kuin meilläkin, että tavattiin juuri tuossa ensimmäistä kertaa ennen kuin tulit studioon, niin se on tavallaan vähän semmoista tutustumista myös. Ja se, että jokainen kerta on jättänyt itseään aina oman jälkeensä ja tavallaan omia ajatuksia ja tavallaan niin kuin se, mitä mä sanoin, että toi tyyli, millä sä olet tehnyt omaa työtä, se inspiroi mua ihan hirveästi, niin kaikki tämmöinen, nämä on hienoja.
Ja tämä on hyvä, mistä sä puhut, koska tavallaan on paljon kivempi tehdä haastatteluja tai kohtaamisia tai juontohommia, koska silloin sulla on ihmiset lähellä, kun sä selostat. Niin totta kai se on niin kuin fantastista tietää, että nyt on 1,5 miljoonaa suomalaista katselemassa tätä lähetystä tai jotain. Mutta sähän et näe heitä. Sä et tiedä, että onko ne jääkaapilla vai onko ne jopa laittanut äänen pois, kun ne ei jaksa kuunnella mua. Tai jotain tämmöistä. Että vaikka se on tavallaan mahtavaa, niin mikään ei ole niin hyvää kuin se, mikä meilläkin tässä nyt tapahtuu. Että me voidaan katsoa toisiamme silmiin.
Nimenomaan.
Ja et sillä lailla ehkä mun urheilutoimittaminen vähän on muuttunut pitkin poikin. Et alussa se oli niinku se selostaminen, mikä oli se fantastinen juttu, ja että Suomi voittaa ja jes. Mutta mitä pitempään mä oon ollut urheilutoimittaja, sen enemmän mä tykkään siitä, että sitä urheilusuoritusta ehkä sitten vähän niin kuin funtsitaan ja analysoidaan ja mietitään ja miksi meni hyvin tai miksi meni huonosti. Että se on niin kuin se, mikä loppuviimein on kuitenkin se urheilun suola.
Niin, no onhan se tavallaan niin kuin penkkiurheilussakin ehkä parasta on aina semmoinen kaikennäköinen spekulointi.
Joo. Ja sanotaan näin, että totta kai niin kuin, jos vaikka Tapparaa nyt ajattelee, kun katsoo kuinka monessa finaalissa he on ollut. Ja kuinka monta mahtavaa sarjaa he on vetänyt, niin siitä tulee vähän semmoinen vau. Mutta silti niin Tapparan tärkein juttu on ne ihmiset, jotka siellä on ja tekee sitä. Että ne on paljon mielenkiintoisempia kuin se, että tuleeko kultaa tänä vuonna vai ei.
Se on juuri näin.
Että ihmisten kautta se urheilu aukeaa. Ei tulosten kautta. Semmoinen ehkä havainto mulla on. Totta kai, sitten on mahtavaa, kun tulee kultaa.
Eihän sit kyllähän niinku, se maistuu.
Eihän sitten niinku mihinkään pääse, mutta kuitenkin loppuviimein niin Tapparan A ja O ei ole mitalit, vaan ihmiset.
No, tämä on ihan sama siis, pystyy rinnastamaan siihen. Mä oon paljon tässä nyt esimerkiksi töitteni puolesta tavannut entisiä jääkiekkoilijoita, heidän kanssaan keskustelu. Järjestään kaikki, kun kysyy, että mitkä on semmoisia ikimuistoisempia hetkiä uralta ja ylipäätään mikä on jäänyt eniten mieleen. Ei siinä puhuta mestaruuksista, vaan siinä puhutaan niistä pelikavereista, niistä yhteisistä hetkistä, niistä pukukoppielämästä.
Joo.
Että se on juuri näin.
Joo. Ja silloin me ollaan siinä hetkessä elämisessä niin, kuin niin vahvasti mukana. Ja se on urheilun vahvin oppi mulle, että mä oon tosi niin kuin nyt hetkessä eläjä. Vähän siihen varmaan vaikutti aivoinfarktit ja vaimon rintasyövät ja tämmöiset. Mutta just se niin kuin, että urheilija ei voi ajatella, että mitä mä eilen tein, mitä mä huomenna teen, jos mulla on ne 110 metrin aidat juostavana.
Joo, ei siinä kauppalistaa.
Niin siinä ei voi mitään muuta ajatella kuin sitä. Ja sen takia on välillä jopa vaikea haastatella urheilijoita, koska et sä nyt voi pyytää Teemu Selännettä analysoimaan hirveästi viimeisen matsin jälkeen Sotsissa. Vaan silloin se on ainoa kysymys oikeastaan, minkä voi kysyä, on, että miltä nyt tuntuu. Tuli pronssiin, sun ura loppuu ja näin poispäin. Ja sittenhän se meni jopa siihen, että meillä tuli tippa linssiin molemmilla. No, ei voinut mitään. Se oli niin vahva hetki. Ja se oli meidän hetki. Ja nyt Teemu elää omaa elämäänsä ja mä elän omaa elämääni, mutta se hetki meillä on yhdessä ja se jäi niin kuin todella vahvasti mieleen.
Kyllä. Hei, nyt me elätään hetkessä siinä mielessä, että nyt on tulossa tamperenkielisiä uutisia ja perinteistä pidetään kiinni.
Eli okay.
Kai Kunnas, nyt sä saat näyttää oman tyylinäytteessä, miten spiikataan tamperenkieliset uutiset sisään.
Okei, okay. Pitäisikö mun vetää joku oikein kova juttu nyt? Mä en tiedä, miten Tampereen murre taittuu ruotsin kielellä.
No, nyt kuulostaa mielenkiintoista.
Mä yritän.
Anna pala.
Mina damer och herrar, nu är det dags för veckans finaste sändning. Tampereen uutiset, Tammerfors-nyheter. Varsågod.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaine Vapaalehomaa jatketaan vielä pieni hetki Kai Kunnaksen kanssa ja tässä on monenmoista tarinaa matkan varrelta ja vähän sieltä sivustakin saatu, mutta se kuuluu asiaan. Luodaan nyt kuitenkin vähän katsetta eteenpäin. Kaitsu, mitä on tuloillaan? Se on ainakin varma, mitä tiedän, että tuossa kesä-heinäkuun taitteessa on hulinaa täällä Tampereella, missä olet mukana. Mutta kerro, mitä on tulossa?
Tampere on mun toinen koti tänä kesänä, koska mä tuun MM-lätkän aikaan tänne ja tosiaan sit mitä sanoit kesä-heinäkuussa, kun täällä on noi European Masters Games tai oikeastaan World Masters Games, koska kilpailijoita tulee ympäri maailman, mutta lätkän MM:iin ensin taas tietenkin tänne vähän seurailen, että miten on vähän juttuukin ja hostauksia ja sellaisia, että Ruotsistakin tulee yksi matkatoimisto, joka haluaa, että mä Suomi-Ruotsi-peliä vähän tuun hehkuttaan sinne ja kertoon, että kuka nyt on isoveli, että kuka on voittanut olympiakullan ja MM-kullan samana keväänä ja kuka on Natossa ja kuka ei ja kaikkea tämmöistä. Ei Ruotsi varmaan silloin vielä ole, mutta sitten tosiaan kesä-heinäkuussa European Masters Games, eli tavallaan niin kuin aikuisurheilijoiden olympiakisat Tampereella.
Niin siis tämä, kerro nyt vähän ylipäätään, mistä on oikeasti kysymys. Tämä on oikeasti ehkä paljon isompi tapahtuma, mitä ihmiset oikeasti tajuaa.
No on. Siis sähän oot mastersurheilija, kun sä täytät 35. Ja sen jälkeen mennään ihan hamaan tappiin asti. Jos täytät 105 ja heität moukariin, niin fine. Ikäluokat on 30, 39, 40, 44 ja niin edespäin. Lajeja on kaikkia, siis koskimelonnasta uintiin, pyöräilystä maratonjuoksuun, judosta, petankkiin, padelista, tennikseen, sulkapallosta. Ja Tampere täyttyy ihmisistä, koska tämähän on kaiken lisäksi se, että siellä on paljon isoisiä ja isoäitejä, jotka kilpailevat ja heillä on lapset ja lapsenlapset mukana. Et kaikki hotellit on täynnä mitä mä nyt sanoisin, varmaan yli 50 maasta näitä kilpailijoita tuhansia ja kovia nimiä myöskin tulee paikan päälle.
Niin piti siis sanoa, että eikö tässä nimenomaan ole kyse siitä, että täällä on hyvinkin monentasoisia, on enemmän niin sanotusti harrastajaurheilijoita, mutta on entisiä aktiiviurheilijoita.
On. Esimerkiksi Tampereen Ukrainan ystäväkaupungin suuri poika Sergei Bubka tulee tänne. Hänhän Neuvostoliitolle voitti olympiakullat ja kaikki nämä, mutta hän on ukrainalainen. Ja hän tulee jopa avaamaan kisat, että mä luulen, että tulee aika vahva hetki siitä, tämä maailmantilanne niin kuin mukaan lukien. No Willie Banks, kolmiloikkaaja, on tulossa tänne. Manuela Di Centa hiihtopuolelta, suuri italialaismestari 90-luvulta. No sitten Mira Potkonen täältä, meidän viimeisin kesäolympiakisamitalisti. Hän ei toki nyrkkeilyyn tule osallistumaan, mutta ja eihän sitä tiedä. Siis heitetään vaikka haaste tässä, että mikä ettei Anna-Kaisa Ikonen ja Sanna Marin beachvolleissa mukana.
No niin.
Tamperelaisparina, suomalaisparina, koska eikö se nyt molemmat ole yli 35 kuitenkin?
Kyllä, taitaa jos ihan rehellisesti en muista kuinka vanha Marino, että se on vähän ehkä
siinä ja siinä, mutta jos se on yli 35, niin ei muuta kuin kuvitelkaa, millainen juttu.
Sehän olisi.
Siitä tulisi. Ja täällä on siis todella laidasta laitaan sellaisia, jotka kilpailee niin kuin enemmän huvikseen, mutta myöskin sellaisia, jotka on olympia MM-kultamitalisteja, jotka tullaan näkemään täällä. Bubka ei toki seivästenään hyppää. Että en tiedä, mihin lajiin hän osallistuu, mutta nämä on todella suuret kisat. Et musta tuntuu, ja esimerkiksi kun avajaisseremoniaan nämä urheilijat kävelee Tampereen kaupungin läpi, niin sehän on aivan niin kuin olympiakisat alkaisi. Siellä on tuhansia urheilijoja lippujen kanssa. Mennään maatunnukset tanassa, että tässä tulee Belgia ja tuossa tulee Nigeria ja nyt tulee Peru.
No niin, ja sä oot kisoissa mukana, mikäli ei oikein ymmärtänyt, niin hyvin vahvasti aika joka paikan höylään siellä sun päällä.
On gaala-iltaa ja on vaikka mitä, et en mä edes ihan tiedäkään, mihin kaikkiin paikkoihin mä meinaan tunkea vielä, mutta nämä on todella siis, ja ekaa kertaa Suomessa, että sillä lailla ihan niin kuin ainutlaatuista hommaa, ja uskallan kyllä sanoa, että kun tässä on vähän tunteistakin puhuttu, että sanotaan nyt kun mennään katsomaan vaikka nyrkkeilyä plus 70 tai judoa plus 70 tai näin, niin mä luulen, että voi tulla tunteet pintaan monella vaan ihan sen takia, että nämä, ymmärtäkää oikein, mä laitan nyt sitaatit, vanhukset, kuinka hyviä he on. Mm-hmm. Ja tätä Willie Bankskin painotti kyllä, että siinä on semmoinen esikuvallisuuspuoli, kun heillä on lapset ja lapsenlapset mukana, että kuvitelkaa, kun nämä 5-6-vuotiaat katsoo, kun mummu ja vaari
kisailee
ui tai pyöräilee tai heittää moukaria, niin mutta muutenkin tämä on huikea kesä. Suomihan on mennyt lentopallossa sekä miehis että naisis nyt ekaa kertaa EM-lopputurnauksiin silleen, että ollaan niinku samana vuonna molemmat, niin mulla on Tallinnassa naisten kisakeikka ja Varnassa Bulgariassa sitten kaiken lisäksi Mustanmeren rannalla miesten keikka ja Ukraina on samassa lohkossa kuin Suomi ja vähän ehkä suunnitellaan, että jos molemmat joukkueet tulisi sen matsin jälkeen morjenstaan yleisölle ja sitten vähän etuhikeä ja jälkihikeä ja siellä on paljon muusikkoja paikalla, on Tommi Läntistä ja Ben Granfelttiä ja Kostello Hautamäki. Täältä Tampereelta tulee vetää vähän kitaraa sekä Tallinnaan että Varnaan Suomi-faneille. Et taas tämä niin kuin, että joo, totta kai ne matsit on tärkeitä ja on kiva, että ne voitetaan, mutta vielä tärkeämpää on se ihmisyys, se inhimillisyys urheilussa ja siinä teillä on Tampereella tosiaan musta tuntuu niin fantastinen, se on hetkinen, onko se nyt 26.6.-9.7, että ne on kaiken lisäksi ihan pitkät, ne on niin kuin olympiakisat.
Kunnon kisat.
Ja ihan, jos mennään urheilusta vegeen, niin totta kai kun tämä porukka tulee Tampereelle, niin kyllä se vähän fyrkkaakin tänne jättää.
No vähän joo.
Niin, että sillä lailla ihan jees kesä tulossa ja ihana saada paljon olla täällä ja pyöriä ja katella ja ehkä mäkin tuon murteen opisin vähän paremmin, että mä voisin tulla vetämään Tampereen uutiset tänne joskus.
Tampereen niin. Kielisiä uutisiin sitten vaan höntälä
ja
toipparilla.
Ja silloin mä sanon radio sun.
Noniin.
Että silloin mä en sählää sen kanssa mihinkään suuntaan.
Ei siinä mitään. Mutta hei, kaikkinensa voidaan tiivistää, että 60 vuotta mittarissa ja menoa ja meininkiä piisaa.
No menoa ja meininkiä piisaa ja mutta sanotaan semmoinen ero mulla on tullut nyt 60-vuotiaana ja sen aivoinfarktin jälkeen, että mä olen saanut elämältä niin paljon, että mä en tarvitse enää mitään. Että jos mä huomenna kuolen, niin mä kuolen onnellisena. Ja silloin kyllä täytyy sanoa, että on ollut aika hyvä elämä. Että kyllä mä oon miettinyt tämän Ukrainan sodankin aikana, että ajatella, että mä oon saanut 60 vuotta elää vapaassa maassa, missä ei ole sota. Ei ole tarvinnut lähteä pakolaiseksi mihinkään suuntaan ja on ollut turvallinen ja hyvä olla. Että kiitos Suomi. Se on kyllä niin kuin päällimmäisenä. Ja nyt mä en puhu vaan urheilusta, mutta totta kai onhan se nyt kiva, kun on saanut leijonien kanssakin välillä vähän bailata.
Nimenomaan. Hei, Kai Kunnas.
Että kiitos, kun sain tulla.
Kiitos, kun tulit.
Ja mehän ollaan kuin vanhat kaverit, kun ollaan tuntettu 40 vuotta.
Joo, ja kato, nyt kun MM-kisat tulee kaikki, niin sähän tuut pyöriin täällä koko
ajan. Totta kai. Te ette pääse musta eroon. Sun täytyy vielä laittaa uudet lukot, että mä tuu raamit kaulassa tänne joka päivä.
Hei, Kaitsu. Iso kiitos, että pääsit paikalle. Oli ilo päästä sun kanssa tarinoimaan.
Kiitos samoin.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle kerää yhteen viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, lupaavat nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopuviettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6 ja sunnuntaisin uusintana kello 12.